Așa cum am spus, principiul de viață la care privim în această seară este acesta. Marele bătălie ale vieții se câștigă pe genunchi. Sigur, textul acesta ne spune o frântură din rugăciunea lui David când a fost într-un moment de mare crucial pentru viața lui. Știți că a trebuit să fugă și știm foarte bine că Ahitofel a fost unul dintre consilierii lui. Era un om înțelept și el știa că fiul său l-a luat ca și sfetnic și știa cât de periculos sunt sfaturile acestea, pentru că el îl cunoștea foarte, foarte bine. Și el se roagă. Deci, observați, David, unul din lucrurile mari din viața lui David a fost că el a fost și un om al rugăciunii. După mulți ani de pregătire, David a ajuns în sfârșit rege pe tronul lui Israel. Dumnezeu l-a trecut pe David însă prin multe bătălii. Acum era timpul ca David să-și ia locul cuvenit ca și rege, ales al Dumnezeu și al poporului lui Dumnezeu. Cartea aceasta, 2 Samuel, consemnează cele mai importante momente ale domniei regelui David. Mai întâi, el are doar teritoriul în sud, Iuda, și 7 ani domnește, și apoi, după 7 ani, ajunge să conducă întreaga națiune a lui Israel. Și cartea aceasta, 2 Samuel, urmărește ascensiunea lui David la tron. Dar ceea ce este important, putem spune, sau demn de remarcat, este că ea, cartea aceasta, nu ocolește păcatele urâte ale lui David. Crima și adulterul mai întâi și apoi crima comisă și consecințele zdrobitoare ale acestor păcate care au loc în familia lui și în națiunea lui. Și sigur, fuga în care a făcut el afirmația aceasta este una din consecințele păcatului său. Dar 2 Samuel, dacă putem spune așa, ilustrează imaginea unui om care l-a iubit mult pe Dumnezeu. Un conducător ales al lui Dumnezeu care a devenit cel mai mare rege al lui Israel. A fost un războinic care a luptat și a câștigat multe bătălii în numele Dumnezeului său și al poporului său. David a fost cu adevărat un erou al credinței, dragii mei. Dar pe departe să fi fost perfect. Și știm toată istoria căderii lui în păcat, știm pocăința lui, știm restaurarea lui. David, regele războinic, putea fi, iată, în anumite momente, atras de pasiunile lui. Cu toate astea, David nu și-a pierdut niciodată dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. El a devenit, putem spune, un om al lui Dumnezeu, puternic spiritual, pentru că niciodată n-a încetat să-L iubească pe Dumnezeu. Și el s-a apropiat de Domnul pentru că l-a iubit și pentru că a petrecut timp în rugăciune cu Domnul. Așa se naște, spunea un comentator, măreția spirituală. În prezența lui Dumnezeu, pe genunchi. Dacă vrei să câștigi marile bătălii ale vieții pe acest pământ, bătălia vine numai în urma statului pe genunchi. De aceea, să știți că 2 Samuel ne învață că Dumnezeu nu caută oameni perfecți care să-L slujească, ci mai degrabă pe cei cu care au o inimă plină de dragoste și de dorință de a-L sluji pe Dumnezeu. De oameni care sunt gata, hai să dăm, dacă îi să dăm drumul, de oameni care sunt gata, dragii mei, să lupte cu ei însuși, și să se pocăiască. În același timp, vedem într-adevăr că Dumnezeu este gata să ierte. Și abia așteaptă să ne ierte atunci când vede noi un duh zdrobit, un duh de pocăință sinceră. Și Dumnezeu e tare bucuros să poată ierta pe cei păcătoși. De aceea, dragii mei, Dumnezeu va acționa în mod suveran pentru a-și realiza propria sa voie în viața noastră. În ciuda multor opoziții și a multor lovituri de moarte, David s-a urcat pe tron când Dumnezeu a considerat că i-a venit vremea și când el a fost gata din toate punctele de vedere. O lecție importantă pe care 2 Samuel ne-o arată este să nu scăpăm în această viață, că nu vom scăpa, mai bine zis, iertați-mă, de păcat, și că trebuie să fugim de el, dragii mei, că sunt situații în care trebuie să ne luptăm cu păcatul și nu cu puterile noastre, pentru că noi nu avem suficiente puteri să biruim păcatul. De aceea să nu uităm că întotdeauna păcatul are consecințe. Cel credincios n-ar trebui să uite că este întotdeauna angajat într-un război spiritual. Și de aceea nu vom sta cu mâinile în sân și să permitem păcatului să continue să-mi strice părtășia și pacea cu Tatăl Ceresc. Dacă am păcătuit, Domnul așteaptă ca noi să venim înaintea Lui, să recunoaștem și să cerem iertare. Și să iau decizia să rezist tentațiilor, să resping tentațiile, indiferent dacă trăiesc sau mor împotrivindu-mi asupritorul meu, că asupritorul nostru știm cine este, Satan. Și prin aceasta e clar că eu nu vreau să ajung să mai trăiesc sub robia păcatului. Iată ce ne îndeamnă Apostolul Petru în 1 Petru 5 până. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Și Iacov preia ecoul acestei învățături în Iacov 4:7-8. Supuneți-vă, iată, prima dată zice împotriviți-vă tare în credință împotriva păcatului și apoi el continuă. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Observați că atât Petru cât și Iacov aici explică clar că trebuie să ne împotrivim activ păcatului și răului. Cum? Perseverând în rugăciune. Rugându-ne Domnului neîncetat. La suprafață, rezistența noastră poate vera pasivă, dar în practică este orice altceva decât de ce? Pentru că eu mă rog. Pentru că eu stând în legătură cu Tatăl Ceresc. Și asta este o acțiune activă și în același timp puternică, pentru că Tatăl va lupta, îmi va da puterea și va lupta pentru mine. Ce ai face dacă o greutate ar începe să apese pe tine? În primul rând, ne gândim cum ne-am putea împotrivi, cum am putea ieși de sub acea greutate care e gata să ne strigească. Prima dată rezistăm, după aceea încercăm să o respingem, deci să scăpăm, să fugim cumva. De aceea, dragii mei, vom simți întotdeauna o presiune din partea păcatului și a lumii. Dar asta înseamnă că trebuie să ne împotrivim. De ce? Pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și Duhul Sfânt îmi detectează mie că lucrul acesta este păcătos. Și că păcătuind pot să împericolez relația mea cu Dumnezeu, părtășia mea cu Dumnezeu. Așa că a te împotrivi este în primul rând o decizie fermă de a te lupta împotriva răului și împotriva păcatului. Și cum? Prin rugăciune. Strigând înaintea lui Dumnezeu, cerându-i Domnului ajutor. O astfel de împotrivire, dragii mei, necesită curaj și necesită putere. Este nevoie de asemenea de răbdare și de perseverență. De aceea, Luca, știm foarte bine, include o pildă pe care Domnul Iisus Hristos o spune. Și iată ce spune el în Luca 18 cu 1, cu privire la intenția Domnului, cu privire la această pildă. Zice, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, adică să nu renunțe. Deci iată, Domnul Iisus Hristos a subliniat lucrul acesta. Așa că Petru și Iacov inducă două cuvinte cheie în centrul capacității noastre de a ne împotrivi diavolului prin rugăciune. Supunerea față de Dumnezeu și credința în El. Dacă nu te supui, adică dacă, ce înseamnă să asculți? Asta înseamnă să te supui, să asculți de cuvântul Său. Și dacă nu crezi, nu poți să biruiești în lupta cu cel rău. Supunerea față de Dumnezeu înseamnă, Doamne, eu nu pot, dar Tu poți. Ajută-mă. În rugăciunile noastre, pe câmpul de luptă spirituală, am putea spune, Doamne, nu pot să-L înving pe diavolul de unul singur. Doar cu Tine pot. Că asta ar trebui să fie atitudinea noastră, asta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Și asta înseamnă că această poziție a luat-o și apostolul Pavel. Știți ce zice Pavel în Filipeni 4:13, un text foarte, pot totul în Hristos care mă întărește. Iacov ne-a învățat că supunerea are loc atunci când căutăm să avem o relație mai strânsă, mai apropiată cu Dumnezeu. Pe măsură ce petrecem timp cu Dumnezeu, ajungem să-L cunoaștem mai bine și să descoperim cum ne învață El să biruim răul. Și bineînțeles, când biruim răul prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvântul aplicat, experimentăm ce? Binecuvântarea Lui. Avem acea libertate creștină, spirituală, avem pace, avem bucurie. Apoi, în acest proces, în această luptă, ne trezim că ne apropiem de Dumnezeu. De ce ne apropiem? Pentru că ne place să petrecem timp cu El în rugăciune și în cuvântul Lui Dumnezeu. Văd necesar și îmi dau seama că acolo e sursa puterii mele. Ne apropiem de Dumnezeu atunci când alocăm timp doar pentru a-L asculta pe Dumnezeu și pentru a aștepta de la El călăuzire și direcție. Oamenii astăzi n-au timp de așa ceva și din cauza aceea pierdem atâtea bătălii spirituale importante în viață. Dar e important să ne facem timp. Ne apropiem de Dumnezeu și atunci când închidem din când în când sau periodic, toate celelalte influențe care ne-ar putea distrage și ne retragem pentru rugăciune, pentru post, pentru a-L cunoaște mai bine. Cu cât îl cunoaște mai bine, cu atât mai mult putem vedea puterea Lui și experimenta puterea Lui minunată în viețile noastre. Și apoi ne putem bucura de, și înțelegem dragostea Lui pentru noi. Învățăm din înțelepciunea Lui. Și bineînțeles, ne vom trezi că am crescut și în credința noastră și în dependența noastră de El. Adică n-aș mai face ceva fără să mă întreb, oare ce vrea Domnul? Oare ce spune Domnul? Oare pot să fac asta? Oare nu pot? Devin tot mai dependent de El și asta înseamnă maturitate. Deși când vezi un copil care tot timpul se agață de fusta mamei lui, un copil. Această dependență trebuie să o învățăm noi, chiar dacă suntem adulți, chiar dacă e o imagine rușinoasă pentru un copil. Pentru noi ar fi o mare binecuvântare să învățăm să depindem de Domnul în lucrurile mici și în lucrurile mari. Ajungem atunci la o realizare mai mare. Da, Dumnezeu poate învinge pe diavolul pentru mine sau în numele meu. Da, Dumnezeu va birui în orice conflict, în orice luptă am eu cu diavolul și cu sistemul acestei lupte. Dar Dumnezeu vrea ca eu să pot birui pe adversarul meu și să trăiesc biruitor în această viață. Deci credința înseamnă a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu poți. Doamne, Tu cred că poți să-L îl învingi pe Satan în locul meu. Și în lupta noastră pentru a birui pe dușmanul nostru, dragii mei, iată, îl putem face pe el să fugă de noi. De ce? Pentru că eu mă împotrivesc, pentru că eu mă rog. Și știți de ce fuge Satan? Fuge de rugăciune. Fuge pentru că eu atunci am o legătură cu Tatăl, vorbesc cu Tatăl și Satan se îndepărtează de noi. Din nou și din nou David a făcut această declarație de credință Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, mă încred în tine. În Psalmul 25, în 31, în 55, în 56, în 143, sunt psalmi în care el repetă mereu această idee. Deci, creștem în credință prin a experimenta puterea credinței, prin faptul că ne punem încrederea în Dumnezeu în orice situație, în orice circunstanță, în orice relație. Dezvoltăm, cu alte cuvinte, o experiență personală, o istorie personală în care ascultăm de Dumnezeu și observăm că El rămâne credincios în grija sa față de noi. E imposibil pentru noi să ne împotrivim diavolului dacă nu credem că Iisus Hristos prin noi poate să ne învingă pe diavol. În plus, putem rămâne fermi în credința noastră doar când ne supunem complet lui Dumnezeu. Adică în toate domeniile vieții noastre. Dacă într-un domeniu, bine, dar eu 99%, 90 și ceva la sută, da, știți care e problema? Știți unde va ataca Satana? Acolo unde nu supui. Domeniul acela care, acolo va ataca. El știe lucrurile acestea. De aceea noi trebuie să ne supunem lui în toate domeniile vieții noastre. Și știți următorul lucru. Când ne supunem într-un domeniu lui Dumnezeu, știți ce îi spunem lui Dumnezeu? De fapt îl jignim pe Dumnezeu. Pentru că spui, Doamne, în domeniul ăsta mă descurc, lasă pe mine. Doamne, nu am nevoie de ajutorul tău, nu te băga. Asta spunem, de fapt. Și Satan, exact atunci și acolo, va ataca. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi câte o măsură de credință ca ea să crească. Ea nu va crește dacă nu o punem la lucru. Dacă nu trăim prin credință. Cu cât experimentăm în toate domeniile, în situații specifice în viața noastră, cu atât ea va crește. Și asta crește încrederea noastră în El. Și ne trezim o altceva. Că suntem dispuși să ne supunem. Da? Câteodată, nu știu cum sunteți voi, dar știu cum sunt eu. Sunt momente în care ascult de toți din casă. Dacă fiul meu îmi zice ceva, dacă și nevastă mea, dar sunt momente în care nu prea sunt dispus, știți? Și în momentul când nu vrem să facem ceva, în momentul acela, prin atitudine, prin o vorbă, ce facem? Stricăm părtășia și relația, da? Zice, pentru că nu avem chef, pentru că suntem, putem găsi o sumedenie de motive. Exact așa e și în relația noastră cu Domnul. Doamne, astăzi am chef să te ascult, să mă supun ție, dar mâine n-am chef. Înțelegeți? Și atunci sunt sincope în viața noastră și umblarea noastră cu Domnul. Cine poate ști însă ce poate realiza rugăciunea noastră adresată Domnului prin credință? Asta e un lucru pe care nouă ne scapă de multe ori. Vă dau un exemplu. Exista într-o vreme de mare criză în Israel un om pe nume Elisei, prorocul Elisei, știți foarte bine. Și una dintre lucrurile, marile lucrări pe care omul acesta a făcut-o, a fost că, știți, împăratul Siriei era un împărat puternic și tot timpul făcea incursiuni, inclusiv intra în Israel și răpea și distrugea și așa mai departe. Și regele lui Israel se temea de regele și Elisai îi spunea regelui, îi transmitea regelui Israel care sunt planurile de bătaie sau unde vrea să se ducă regele Siriei. Și el știa exact și îi transmitea, uite, du-te, duci acolo, fă asta și așa mai departe. Pe de altă parte, regele Siriei credea că unul dintre consilierii lui, unul dintre ofițerii lui, îi, cum am zis noi astăzi, agent dublu. Și până la urmă, ca să fac povestea mai scurtă, el a înțeles, unul dintre, îi explică regelui că, de fapt, Elisei poate să audă fiecare cuvânt pe care el îl spune în consiliu. O asemenea putere avea omul lui Dumnezeu. Și atunci știți foarte bine că s-a interesat, e, dacă îl elimin pe Elisei, atunci țara este a mea. A putut să-l elimine pe Elisei? N-a putut. Au venit la Dotan pentru că el era acolo, a aflase regele Siriei și știți că Gehazi, probabil că Gehazi era, deci acolo scrie slujitorul lui, nu e chiar sigur dacă a fost el, s-a speriat, s-a venit la el și oh! Și ce zice Elisei? Doamne, deschide-i? Ok. Că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Iată ce poate să facă, dragii mei, rugăciunea. Și atunci slujitorul lui Dumnezeu a văzut și nu i-a mai fost frică. Ei, de multe ori, în anumite situații, și noi suntem ca și Gehazi, plin de frică, de teamă. Wow, ce s-o se întâmplă? Și Elisei s-a rugat pentru ei. Doamne, deschide ochii să vadă. Așa suntem și noi de multe ori. Sunt momente în care nu vedem nicio salvare. Nu vedem nicio situație. Ce bine ar fi dacă ne-am aduce aminte și ne-am rugat și ne-am adresat Domnului în situații de genul acesta. Oare ne-am gândit noi vreodată ce minuni ar putea face Dumnezeu prin rugăciunile noastre? Știți, dacă ne uităm la rugăciunile noastre și dacă ne analizăm fiecare rugăciune, realizăm că rugăciunile noastre sunt lipsite de idei. Și ne rugăm cam atât același lucruri. Dacă Dumnezeu alege ce ne rugăm noi, oare încotro și-ar canaliza El puterea? De aceea, un alt om al lui Dumnezeu a spus, cereți lucruri mari lui Dumnezeu. Lucruri imposibile, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al imposibilului. De aceea e foarte important să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru mâna Domnului nu este prea scurtă ca să nu intervină și să nu poată rezolva problemele noastre. Orice problemă ai, oricât de mare, oricât de imposibilă ți se pare, adu-o înaintea Domnului. Pentru că marile probleme ale vieții sunt rezolvate întotdeauna pe genunchi. Iată de ce e important să ne rugăm, dragii mei. Iată un alt exemplu. În 2 Cronici, capitolul 20, regele Iosafat al lui Iuda. Deoarece problemele cu care ne confruntăm, de exemplu, par a fi peste puterea noastră, ne copleșesc. Acest lucru poate părea pentru noi, dintre noi, oricare o mare provocare. Dar schimbarea atitudinii față de Dumnezeu și față de cuvântul Său întotdeauna a condus la o schimbare, dragii mei. Și știți, dacă privim peste generații, lucrurile sunt mai rele din generație în generație. În urmă cu 50 de ani am văzut undeva scris un fost profesor că problemele pe care le avea școala și când discutau profesorii erau că copiii vorbesc în clasă, că începuse moda cu guma de mestecat. Știți că eu am avut profesori care nu suporta dacă ne prindea, ne dădea afară. Dacă mestecam gumă în clasă, ne arunca afară. Da? Și asta era o problemă, guma de mestecat. Că îmbrăcămintea era necorespunzătoare, știți foarte bine că erau uniforme și așa mai departe. Și, mă rog, astea erau problemele. Că în pauză copiii fac prea mare gălăgie și prin sala de cursuri se ridică praful și așa mai departe. Astea erau problemele. Ia întrebați-i pe profesorii de astăzi ce probleme au cu copiii și ce vei îngrozi. Ei ce vă spun? Alea sunt probleme, alea nu sunt nicio problemă. Astăzi profesorii spun, păi ce să fie, mă? Violența verbală, fizică. Viețile noastre sunt amenințate. Drogurile, abuzul de droguri. Furtul, copiatul. Sarcina la fete. Viol și așa mai departe. Zice, astăzi parcă ești într-un penitenciar, nu într-o școală. Așa e. Așa că gălăgia din clasă cu abuzul de droguri nu se poate compara între ele, nu-i așa? Iar guma de mestecat versus sarcina la adolescență nu se poate de asemenea compara. Da, dar asta se întâmplă datorită faptului că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu tot mai mult și tot mai mult. Și asta are efecte dezastroase în societate. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne dă motive de speranță, atât cât privește familia sau națiunea, dragii mei, pentru că îndreptarea societății poate începe cu rugăciune. Dacă poporul meu, zicea Solomon, în 2 cu 7 cu 14, când a fost sfințirea sau dedicarea templului, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la cărările, îl voi asculta din cerul, îl voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Țara este bolnavă, lumea este bolnavă, datorită faptului că au întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus soluția la necazurile noastre în societate, în mâinile celor care îl recunosc. Cine va mijloci pentru națiunea? Cine va mijloci pentru orașul nostru? Cine va mijloci pentru familia noastră, pentru că sunt destui în casele noastre tineri și adulți care au luat-o rasna? Cum îi voia? Ce armă am? Ce soluție am? Rugăciunea, dragii mei. Arma care ne-a rămas este rugăciunea. Așa că, în primul rând, ca să facem lucrul acesta, ca să venim în rugăciune înaintea Domnului, noi trebuie să ne smerim. Noi trebuie să ne mărturisim păcatul. Noi trebuie să venim înaintea Lui. Noi să fim de acord cu Dumnezeu că nu suntem vrednici să fim îndreptați și reparați de El. Dar mai întâi El trebuie să ne schimbe pe noi. Și pentru asta trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta. Doamne, am ajuns unde am ajuns cu familia. Pentru că nu mi-am făcut partea mea. N-am fost eu ceea ce ar trebui să fiu. Este via. Mi-asum lucrul acesta. Dar vin înaintea ta să-mi cer iertare, vin să mă smeresc, vin să mă pocăiesc. În al doilea rând, după ce ne smerim înaintea lui, trebuie să ne rugăm. Trebuie să mijlocim pentru cei care, sigur, odată, la nivel de țară ne guvernează, la nivel central și local. Apoi, trebuie să mijlocim pentru cei din familia noastră, din casele noastre. Și în al treilea rând, trebuie să căutăm fața Domnului. Trebuie să căutăm și să ne dorim cu disperare să facem ceea ce vrea El. Doamne, ce pot să fac? Unde pot eu să ajut? Unde pot eu să am cel mai mare sau cel mai bun impact? Și Dumnezeu ne va călăuzi. Dumnezeu va urmări tot ceea ce spunem noi și tot ceea ce facem noi. Dar noi va trebui să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai ascultători, ci împlinitori ai cuvântului, cum zice Iacov 1:22. Sigur, exemplele pot continua, dragii mei, dar aș vrea, pentru că în lupta aceasta spirituală, în lupta aceasta cu viața de rugăciune, putem intra și în disperare sau în descurajare. Iată Ieremia ce spune. Știți foarte bine că Ieremia a fost numit prorocul care plânge. Da? Care plânge. Și să știți că de multe ori și Ieremia a ajuns să fie descurajat. Pentru că poporul, în loc să asculte și să primească cuvântul pe care el îl aducea, poporul îl respingea și nu numai că îl respingea, îl persecuta pe el. Și de multe ori au vrut să îi ia viața și Domnul a intervenit. Așa e că, revenind la noi, și noi ne simțim tentați să renunțăm. Să renunțăm să ne mai rugăm pentru fiii noștri, pentru fiicele noastre, pentru nepoții noștri, pentru vecinii noștri, pentru soțiile noastre, pentru copiii noștri. Scopul lui Satan este acesta, exact acesta. Ca noi să ne simțim uitați de el, trecuți cu vederea și să vrem să renunțăm a mai umbla cu el și pentru el. E ca imaginea aceea din box. Că vrei ca antrenorul să arunce prosopul. Și asta înseamnă că renunți la luptă. De aceea, descurajarea este o armă lui favorită a lui Satan. Am mai spus asta, nu de mult. Dar să ne amintim, în timp ce dezamăgirile sunt inevitabile, să țineți minte că descurajarea este o alegere. Ajungi să fii descurajat dacă asta vrei. Dar dacă îi spui nu, nu vei fi descurajat, dacă lupți cu ea. Odată ce șoptim, ce dăm șoaptelor mincinoase ale diavolului de îndoială și frică, ne trezim repede prinși în această capcană a autocompătimirii. O, vai mie, numai eu, numai mie mi se întâmplă și așa mai departe. Curând după aceea, încercăm apoi să ne justificăm sentimentele de furie, de invidie și de gelozie. Încurajarea vine rar la cei care caută modalități de a se justifica. Adică ceilalți îți dă vină, eu n-am nicio vină. Într-o perioadă turbulentă din istoria lui Israel, Dumnezeu l-a îndrumat pe Ieremia să rostrească cuvinte nădăjde și de încurajare exilaților care ajunseseră în Babilon și care erau descurajați. Zice, iată ce spune el în Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care am cu privire la voi. Zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia știa că Domnul i-a descoperit 70 de ani veți fi rob. Dar am cu voi gânduri, am să vă aduc înapoi. Și am să vă restaurez. Și el vedea pentru că Domnul i-a descoperit lucrurile acestea. Dacă vrem să ne atingem cu adevărat potențialul maxim, trebuie să înțelegem un adevăr foarte important. Dumnezeu întotdeauna este pentru noi. El nu este împotriva noastră. El nu te-a uitat. El nu te-a lepădat. În Babilon, Israelul și-a rezolvat credința, pentru că acolo, numai în robie, atunci când au ajuns călcați în picioare, ei și-au rezolvat credința, problema lor de credință. Și-au redescoperit nevoia lor profundă după o relație personală cu El. Dumnezeu folosește adesea încercările pentru a ne pune în postura de a putea fi binecuvântați de El. Chiar și în vremuri de mare dezamăgire. El are în minte tot ce este mai bun pentru noi. El știe cum vrea El să folosească dezamăgirea sau greutățile în beneficiul nostru. Și dorește ca noi să-L vedem ca singura noastră sursă de mântuire sau de scăpare într-o situație și de binecuvântare. Când te simți tentat să fugi în fața descurajării, mai bine fugi la Dumnezeu în rugăciune și spune-i. Spune-i tot ce simți, pentru că El știe. Spune-i modurile neplăcute în care ai fost tratat, care nu se par ție corecte. Dumnezeu are cu adevărat o perspectivă corectă cu privire la situația noastră. El vede viitorul și știe direcția în care viața noastră o va lua. El dorește de asemenea ca noi să învățăm să depindem de El în totalitate și să nu ne bazăm pe resursele noastre sau resursele altora. În timp ce vor veni dezamăgiri la urma urmei, trăim, să nu uităm, într-o lume decăzută, în păcat, putem trăi mai presus de ea, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Dacă ne aflăm într-un loc dificil din punct de vedere emoțional sau fizic, chiar acum, să ne împotrivim descurajării, să nu lăsăm descurajarea să ne cucerească. Cere-i Domnului să-ți dezvăluie voia sa și planul său pentru viața ta. Dar în același timp, predă-te pe deplin lui și roagă-te să te supui, să-ți dea puterea să tupi, indiferent care este prețul. Atunci Dumnezeu va lucra în moduri care depășesc cu mult înțelegerea noastră. În Ieremia 33, de la versetul 1 la 3, iarăși mai învățăm și răspunde la următoarea întrebare. Cum pot face viața de rugăciune, viața mea de rugăciune să fie proaspătă și nouă? Și profetul Ieremia, țineți minte, nu era un profet iubit, un profet popular, ba dimpotrivă, era un profet de sus, de la liderii țării până mai jos, era unul nepopular, nu era iubit. Când a declarat adevărul pe care îl dăduse Dumnezeu, că Iuda avea să înceapă în curând 70 de ani de domnie, de robie lungi, oamenii, știți foarte bine, l-au aruncat în închisoare pentru faptul acesta. Cu toate acestea, în circunstanțe îngrozitoare, Ieremia a învățat ceva profund despre rugăciune și iată că el scrie și ne rămâne nouă ca noi să învățăm. Iată ce spune el în Ieremia 33, de la 1 la 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară pe când era încă închis în curtea temniței. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri. Domnul care le urzește și le înfăptuiește, adică Domnul care le planifică. El a cărui nume este Domnul, cheamă-mă și îți voi răspunde. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Rugăciunea este o parte foarte reală a unei relații vitale cu Dumnezeu. Nu este pentru anumiți oameni, pentru aia specială, o elită spirituală, nu. Este pentru fiecare credincios. Sunt trei principii în aceste versete care pot transforma viața noastră de rugăciune în ceva proaspăt și în ceva nou. În primul rând, iată ce suntem încurajați de Ieremia. Cheamă-mă. Primul principiu. Cheamă-l! În orice situație, cheamă-l. Adică, cheamă-l în rugăciune. El vrea să audă de la tine. Vrea să-i arăți inima ta. Ce este în inima ta? Inima lui este atot cuprinzătoare și atot biruitoare. Și el dorește să audă de la tine gândurile și sentimentele cele mai intime. Vrea să audă de la tine și de la mine în vremurile grele și când viața ne merge bine. Învață să comunici tot timpul cu el. De fapt, cele mai dulci momente de rugăciune ale noastre au loc atunci când venim înaintea lui pur și simplu pentru a-i da laudă, pentru a ne închina și pentru a-i mulțumi pentru tot ceea ce a făcut el. Oh, ce bine ar fi dacă am prinde lucrul acesta. N-am lipsit niciunul miercuri seara de în casa Domnului. Cine nu mai? A trebuit să facem lucrul acesta în permanent, permanent. În al doilea rând, cuvântul Domnului e un alt lucru, e un alt principiu foarte important. Îți voi răspunde. Și îți voi răspunde. Crezi asta? Cheamă-mă și îți voi răspunde. Poate că odată i-ai cerut lui Dumnezeu ceva ce El nu ți-a putut da atunci, când tu ai cerut. Poate ai ascuns griji secrete de care El nu a auzit de la tine sau nu a vrut să se răspundă. Dar Dumnezeu însuși îți spune, îți voi răspunde. Este posibil ca răspunsul să nu ia forma pe care noi o așteptăm. Sau să răspundă când noi dorim. Dar să știi că El va răspunde. El ar putea spune da sau nu, sau ar putea să spună mai așteaptă. S-ar putea să nu înțelegi motivele din spatele răspunsului său, dar poți avea încredere că răspunsul lui ți se potrivește cel mai bine. Și în al treilea rând, Dumnezeu ne spune, îți voi arăta lucruri mari și mărețe pe care nu le cunoști. Înțelepciunea și înțelegerea noastră sunt limitate. Dumnezeu însă știe totul. El cunoaște imaginea de ansamblu a vieții noastre. Noi vedem doar o parte mică. Când îi cer să te călăuzească, El lucrează pentru a ne îndruma ca parte a viziunii și chemării sale cu privire la viața noastră. Dacă faci primul pas de a-L chema, rugăciunea poate deveni o parte importantă a unei relații dinamice și apropiate cu Dumnezeul cel atotputernic. De aceea, nu uita, El a promis că îți va răspunde. Și nu uita că El îți va arăta lucruri mari și mărețe pe care nu le cunoști. De aceea, să o facem chiar astăzi. El abia așteaptă să audă rugăciunea noastră. Să ne audă vocea noastră. Pentru că El ne-a lăsat acest principiu. Marile bătălii ale vieții se câștigă pe genunchi. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem acest principiu și ajută-ne să-l experimentăm și noi. Așa cum oamenii din Scripturi, mari tăi oameni, au experimentat acest principiu și care funcționează, sunt convins că El va funcționa și în viețile noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.